takk fyrir þarna. Nú upplýstu landstjórnarmenn hér í Rána að það hefði fengið en uppgjör frá strandfærslunni sem vistu til að við þú prísu sem við erum nú, svo kunde maður okna við að það sem strandfærslunni skuldi hafa að brúka eikar er 9,6 miljónu krónu. Og við erum 7 miljónu krónu áttar er nú, svo við erum ekki langt aðrætt, men það kan bótast, það kan bæði fara upp og það kan næstinni fara nýr.
Takk fyrir. Ja, takk fyrir.